Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de marți 23 martie.
Conducerea socialdemocrată nu trebuie să mai decide soarta liderilor PSD locale, anchetați de Partidul Național Anticorupție.
Nicolae Mischie și Constantin Bebe Ivanovici și-au anunțat autosuspendarea din funcțiile pe care le dețin.
Țările candidate la Uniunea Europeană, cum este și România, trebuie să fie deosebit de atente la modul în care folosesc fondurile Uniunii, declară Europei Libere europarlamentarul Herbert Bösch.
Procesul Chițac-Stănculescu va fi rejudecat, un comentariu semnat de Șerban Orăscu.
Condamnarea internațională a uciderii liderului spiritual al organizației extremiste Hamas, cum poate fi interpretată poziția administrației americane?
Tensiunile din Kosovo ar putea fi temperate printr-o soluție temporară și anume cantonizarea, declară la Bruxelles premierul Serbiei Kostunica. Președintele Ion Iliescu invoca încă ieri la București proiectul noului cod penal, drept un exemplu al eforturilor serioase întreprinse de România pentru a se apropia de standardele europene. El amintea despre scoaterea insultei, de exemplu, din categoria delictelor penale, atrăgând atenția că astfel este întărită și libertatea de expresie. Astăzi, dezbaterile de la Camera Deputaților privind tocmai noul cod penal au fost suspendate din lipsă de cvorum.
Continuăm cu un scurt grupaj de știri. Oficialitățile române au depășit faza de negare a fenomenului corupției și sunt conștiente că e o problemă care trebuie rezolvată, a declarat Obi Moore, fostul președinte al Camerei de Comerț Americane în România, citat de agenția Mediafax. Față de edițiile precedente ale conferințelor organizate de grupul The Economist, anul acesta toate oficialitățile române au pronunțat cuvântul corupție, ceea ce înseamnă că aceasta nu mai este negată, a spus Moore, referindu-se la discuțiile avute cu participanții la cea de-a șasă masă rotundă cu Guvernul României pe teme de afaceri, organizată în această săptămână la București de grupul The Economist. Orice informație care va duce la depistarea, judecarea, condamnarea și pedepsirea criminalilor de război naziști și a colaboratorilor lor din perioada celui de-al doilea război mondial va fi răsplătită la Iași cu suma de $10.000, relatează agenția Mediafax. Recompensa este acordată de Fundația Targum Schlichi din Florida, care împreună cu Centrul Simon Wiesenthal a lansat etapa românească a campaniei Ultima Șansă. Această campanie a fost inițiată acum 2 ani în Estonia, Lituania și Letonia, unde au fost descoperite 258 de persoane suspectate că au colaborat cu naziștii sau că au comis crime de război. Dintre acestea, 72 au ajuns în atenția procurorilor, iar în prezent sunt în desfășurare 8 procese. La Washington au început audierile în Comisia Națională care anchetează atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Între cei audiați se află secretarul de stat Colin Powell și cel al apărării Donald Rumsfeld și secretarul de stat cel al apărării din administrația fostului președinte Bill Clinton, Madeleine Albright și William Cohn. Săptămâna aceasta va depune mărturie în fața comisiei și fostul consilier pentru antiterorism al actualei administrații americane, Richard Clark, care, într-o carte publicată recent, l-a acuzat pe președintele George Bush că a ignorat amenințările venite din partea rețelei teroriste Al-Qaeda înaintea atacurilor de la 11 septembrie. Președintele rus Vladimir Putin a cerut comunității internaționale să-și intensifice eforturile în combaterea terorismului. În opinia liderului de la Kremlin, atacurile teroriste de la Madrid au fost încă un semnal că eforturile în lupta contra terorii trebuie întărite, iar unificarea forțelor comunității internaționale ar duce nu numai la înfrângerea terorismului, dar și la rezolvarea mai multor probleme globale. Poliția poloneză a declarat că nu a descoperit nicio conexiune teroristă în legătură cu 4 pakistanezi și un ucrainean arestați duminică sub bănuiala că plănuiau un atac terorist. Cei 5 fusese reținuți după ce în apartamentul unuia dintre ei au fost descoperite câteva hărți marcate. Oficialitățile israeliene au anunțat că vor continua atacurile împotriva conducătorilor grupării palestiniene militante Hamas, după ce liderul spiritual și fondatorul Hamas, Sheikhul Ahmad Yassin, a fost lichidat marți de armata israeliană. Potrivit ministrului israelian al apărării, Shaul Mofaz, continuarea operațiunilor împotriva Hamas va întări securitatea israelienilor. Șeful Marelui Stat Major al armatei israeliene, Moshe Yaalon, a spus că lichidarea fondatorului Hamas face parte din strategia în războiul contra terorismului.
It is our view
Din punctul nostru de vedere, decapitarea unei infrastructuri teroriste este una din componentele strategiei în războiul împotriva terorismului.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, și la acest subiect vom reveni peste câteva minute. Ne întoarcem la București. Conducerea Partidului Social Democrat amânase pe sâmbătă o decizie privind situația unor lideri locali PSD anchetați de Parchetul Național Anticorupție. Este vorba de primarul sectorului 5, Marian Vanghelie, de președintele organizației PSD Gorj, Nicolae Mischie, și cel al organizației ILFOF, Constantin Bebe Ivanovici. Cel puțin 2 din cei 3 au ales astăzi să-și anunțe autosuspendarea din partid până la încheierea anchetei PNA. Este vorba de Nicolae Mischie și Bebe Ivanovici. La București, relatează Sabina Fati.
Partidul de guvernământ a găsit în sfârșit soluția optimă pentru a se debarasa de marii baroni ai PSD, fără a-i umili prea mult și mai ales fără a-i îndepărta de partid. Partidul aflat la putere are încă nevoie de serviciile acestora, fiindcă ei împart banul public în teritoriu și tot ei îl recuperează apoi pentru pușculița alegerilor. Autosuspendarea șefilor PSD din filiale este astfel o modalitate de a împăca pe toată lumea. Din afară, s-ar putea interpreta că politicienii aflați la putere se delimitează de corupția îngrenați în afaceri scandaloase. În interiorul partidului se vede ca un fel de amenințare în prag de alegeri și totodată ca un îndemn spre discreție, cum le-a sugerat pesediștilor de altfel și Ion Iliescu. De asemenea, electoratul ar putea înțelege că puterea începe lupta împotriva corupției. Primii care s-au declarat autosuspendați din funcțiile pe care le-au la partid sunt Nicolae Mischie, șeful filialei Gorj, și Bebe Ivanovici, președintele PSD Ilfov, care a luat decizia chiar la Vatican. Primul, baronul de Gorj, are deja mai multe dosare la Parchetul Național Anticorupție, unul dintre ele despre felul în care a obținut domnul Mischie calitatea de profesor universitar. Bebe Ivanovici, care patronează afacerile din Ilfov, s-a autosuspendat până la reglementarea dosarelor de la PNA. Domnia sa este cercetat pentru trafic de terenuri. Urmează la rând, potrivit informațiilor neoficiale, șeful filialei Ialomița, Gheorghe Savu, implicat, se pare, în gestionarea defectuoasă a fondurilor SAPARD, și Marian Vanghelie, primarul sectorului 5, cercetat de PNA pentru modul în care a utilizat banii primăriei prin înființarea economatelor. Un control al Curții de Conturi a descoperit o lipsă de aproape 100 de miliarde de lei în viseria primarului PSD de la sectorul 5. Partidul aflat la putere se mai laudă și cu sentința în cazul Bivolaru, parlamentar PSD, pe care în primă instanță l-au apărat în grup liderii acestui partid. În frunte cu Adrian Năstase, conducerea PSD l-a însoțit pe Gabriel Bivolaru în urmă cu câțiva ani la Procuratura Generală pentru a demonstra că partidul face front comun. Dan Matei Agaton, secretarul general al PSD, susține că sentința împotriva lui Bivolaru demonstrează independența justiției. Există însă o serie de suspiciuni la vârful PSD care sunt ignorate. Astfel, PNA a închis cercetările împotriva familiei Puvac, care a primit prin intermediul unor firme fantomă peste 100.000 de euro, bani comunitari. A fost de asemenea reabilitat ca universitar fostul ministru al sănătății, acuzat că a plagiat mai multe cărți apărute în străinătate. Conducerea partidului de guvernământ va avea sâmbătă o ședință în care unii baroni vor fi sacrificați pe altarul imaginii PSD. Nu se vorbește încă nimic despre Marian Oprișan, șeful filialei Vrancea, care din funcția de președinte al Consiliului Județean a făcut, se pare, afaceri chiar cu Ristea Priboi, deputatul acuzat de poliție politică în perioada Mișcării Muncitorești din Brașov, dar și împotriva unor redactori a Europei Libere. Liberalii au făcut o listă amănunțită a marilor corupți din PSD, la care partidul aflat la putere a răspuns cu o listă similară. Această bătălie nu pare să-i ducă în arest pe marii corupți protejați de partidul de guvernământ, fiindcă, de pildă, dispariția lui Corneliu Iacobov, cel care a decapitat rafineria Onești, nu este luată în serios de partidul de guvernământ. Partid care, prin hotărâri de guvern, l-a scutit în mod repetat pe Iacobov de plata datoriilor la buget. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Să adăugăm că, între timp, primarul sectorului 5 al capitalei, Dan Marian Vanghelie, a anunțat că nu se autosuspendă din funcția de lider al filialei PSD și că lasă la latitudinea conducerii partidului decizia privind o eventuală suspendare a sa. Citat de agenția Mediafax, primarul Vanghelie a afirmat: eu nu o să mă autosuspend, întrucât consider că tot ce am făcut a fost în limitele legii.
Un raport al Comisiei de Control Bugetar din cadrul Parlamentului European, redactat de deputatul Herbert Bösch, menționa la începutul acestei luni discutând irregularități și fraude comise în ultimii ani, citez cazul seminarilor de pregătire Tempus Fare pentru funcționari superiori din administrația românească, organizate de Universitatea Liberă din Bruxelles.
Deputații europeni au cerut Universității Libere să înainteze fondurile primite de la Uniunea, să returneze fondurile primite de la Uniunea Europeană, dacă nu se confirmă cu dovezi adecvate că funcționarii au și participat la cursuri. Un caz de fraudă și o anchetă ce nu pare să demareze în mod real la București sau să fie foarte interesantă pentru presa autohtonă. Un caz de care s-a interesat însă Victor Eschenazi Moroșan. Victor, în primul rând, despre ce este vorba?
Ileana, conform raportului final trimis la Bruxelles de coordonatorul părții române al proiectului Tempus, profesorul Daniel Barbu, un total de 598 de funcționari din administrația prezidențială, diverse ministere din București și de la consilii județene din Cluj și Iași ar fi primit certificate din partea Facultății de Științe Politice a Universității din București, după ce ar fi fost reciclați în cadrul unor cursuri în 1999-2000 pentru a cunoaște terminologia și funcționarea Uniunii Europene. 232 de funcționari superiori ar fi provenit din ministerele bucureștene. În același timp, conform raportului trimis de Daniel Barbu, fondurile Tempus, peste 200.000 de euro, ar fi fost folosite și la publicarea a trei volume, organizarea unei universități de vară și alte activități colaterale. Ori, întrebate de decanul Facultății de Științe Politice la vremea respectivă despre numărul funcționarilor participanți la cursuri, atât administrația prezidențială, cât și Camera Deputaților, Ministerul de Externe, cel al Educației și al Apărării Naționale, au răspuns cu adrese oficiale că niciun funcționar de-al lor nu a fost reciclat în perioadele raportate. Nici volumele anunțate a fi fost tipărite pe banii Uniunii Europene nu au apărut vreodată. Cazul pare clar și la aceste fonduri dispărute în nisip se referă Parlamentul European cerând înapoierea lor. În presa bucureșteană, cazul a fost semnalat doar foarte sumar. România Liberă a notat la 12 martie concluzia raportului Comisiei de Control Bugetar European și l-a întrebat pe noul ministru delegat pentru aplicarea acquis-ului european, Victor Ponta, despre reacția părții române. Potrivit acestuia, inspectorii OLAF ai Oficiului de Combatere a Fraudei i-ar fi cerut să găsească doar niște studenți ce ar fi fost trimiși la Bruxelles la recomandarea Facultății de Științe Politice pe banii Uniunii Europene și să controleze dacă au fost prezenți la seminare. Altfel spus, ministrul român nu părea să știe la ce se referă cazul de fraudă. Deputații de la Strasbourg par să cunoască mult mai bine cazul, cum au arătat o serie de interpelări în Parlamentul European și raportul alcătuit de deputatul Herbert Bösch, președintele Comisiei de Control Bugetar, care a binevoit să ne răspundă cu amabilitate la câteva întrebări. Am început prin a-l întreba despre șansele ca raportul său să fie luat în serios atunci când cere guvernelor să reacționeze mai prompt în cazurile de fraudă și să transmită autorităților judiciare rezultatele anchetei. Vreau să insist că acest raport încearcă să pună în lumină deficitul în aplicarea prevederilor bugetului european, răspunde Herbert Bösch. Am cerut statelor membre în prezent să-și asume cu mai multă responsabilitate. 80% din bugetul european este administrat de statele membre și vă puteți imagina că marea majoritate a irregularităților se produc în aceste state. Ar trebui să ne alarmăm sau Parlamentul să-i alarmeze pe contribuabil că administrarea bugetului Uniunii nu a fost cea mai bună. Lucrurile privesc atât statele membre, cele care cer să adere, și Comisia Europeană. Una din principalele critici la adresa bugetului este că el constă în proporție de 95% din subvenții, iar acolo unde există multe subvenții, există și multe tentații de fraudă. Raportul nu menționează pe nume decât o singură țară candidată, România, i-am spus lui Herbert Bösch. Nu m-am concentrat în mod special pe România. Opinia mea personală este că România trebuie să se comporte asemenea celorlalte țări candidate, dar există într-adevăr un caz special, cel Tempus, și impresia noastră este că banii trebuie recuperați, fiind vorba de peste 200.000 de euro. Este doar un caz, dar sugerează problemele pe care le avem în punerea în aplicare a programelor europene. L-am întrebat în continuare pe deputatul european de ce Oficiul pentru Combaterea Fraudei anchetează atât de încet și aparent nedecis cazul.
We want to
Vrem mai multe informații detaliate despre caz și aceasta o cer în raport Oficiului de Combatere a Fraudei din Uniunea Europeană. Nu noi suntem cei care trebuie să facem ancheta, dar informația primită ne face să cerem un spor de anchetă. Credința noastră este că trebuie să recuperăm banii. Îngrijorarea noastră nu privește numai România. Ea se extinde la cooperările universitare în care sunt angajate toate cele 15 state membre actuale cu alți parteneri. Herbert Boeș, la București, cazul pare să fie minimalizat de unul din miniștrii responsabili. Care este opinia dumneavoastră? Eu nu aș minimaliza cazul, mi-a răspuns Herbert Boeș, și este de spus că țări ca România, care așteaptă să intre în Uniunea Europeană în 2007, ar trebui să fie alarmate ele și să întreprindă acțiuni serioase pentru minimalizarea riscurilor de administrare frauduloasă a fondurilor provenite de la contribuabilii europeni. Este o problemă foarte serioasă. Pentru anumite arii, bugetul european este foarte deschis și vulnerabil la fraude. Statele membre trebuie să privească în mod serios această realitate, la fel ca și țările ce aderă și cele candidate. Nu vreau să cred că OLAF face politică folosind banii, impozitele plătite de contribuabilul european. Vreau să sper că nu este așa, fiindcă obligația Oficiului de Combatere a Crimei este să furnizeze dovezi, iar apoi alte instituțiuni europene trebuie să decidă să tragă concluzii. Când vor fi trase aceste concluzii? Va trebui să se aștepte încă un an și raportul dumneavoastră următor? A fost ultima întrebare pe care i-am pus-o lui Herbert Boeș. Între timp au loc alegerile europene. Cum știți, va exista și un alt raport antifraudă. Ele sunt adoptate anual. Dar am cerut Oficiului de Combatere a Fraudei să ne furnizeze dovezi până la sfârșitul lunii martie anul acesta. Să vedem. Nu mai este atât de mult timp.
Într-un interviu acordat cotidianului austriac Die Presse, ministrul bulgar pentru afaceri europene, Meglena Kuneva, a declarat că bulgarii nu mai au răbdare să aștepte admiterea în Uniunea Europeană și după anul 2007. Citez, bulgarii sunt îngrijorați de corectitudinea Uniunii Europene. Dacă vor fi obligați să aștepte admiterea până ce și România îndeplinește criteriile, vor fi foarte dezamăgiți, a avertizat ministrul bulgar pentru afaceri europene.
În Alta Curte de Casație și Justiție a admis luni recursul în anulare al generalilor Mihai Chițac și Victor Atanase Stănculescu, condamnați în 1999 la câte 15 ani închisoare pentru reprimarea protestelor de la Timișoara din decembrie 89. O decizie care a contrariat pe multă lume și care este comentată în minutele următoare de Șerban Orescu. Vă reamintim însă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și opinia Europei Libere.
În iulie 2004 se împlinesc 5 ani de la data când Curtea Supremă de Justiție a condamnat la câte 15 ani închisoare pe generalii Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac, considerați vinovați pentru omor deosebit de grav, legat de reprimarea manifestațiilor revoluționare de la Timișoara din 16-20 decembrie 1989. Atunci au murit, după cum se știe, 72 de persoane și au fost rănite 253. De ce n-a fost executată până acum această sentință pronunțată în iulie 1999, într-o vreme când președintele României era domnul Emil Constantinescu, deși hotărârea era irevocabilă? Pentru că la puțin timp după aceea, odată cu schimbarea președintelui, s-a schimbat și procurorul general, iar noul procuror general, domnul Tănase Joița, s-a grăbit încă a doua zi după ce și-a preluat funcția să introducă un recurs în anulare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cum se numește acum fosta Curte Supremă. Domnul Joița s-a grăbit să introducă recursul de bună seamă, pentru că el suspenda executarea pedepsei, iar Înalta Curte a întârziat aproape 5 ani judecarea recursului, de 5 ori amânată până acum. De ce? Fără îndoială, pentru că în decembrie 2004 se vor împlini 15 ani de la săvârșirea infracțiunilor imputate celor doi generali, așa încât justiției nu-i va rămâne decât să constate că faptele s-au prescris și că procesul a încetat de drept. Din punct de vedere politic, actualul regim nu-i însă acoperit și pentru că se apropie alegerile, președintele și primul ministru caută să iasă și din punct de vedere moral basma curată, cum se spune, fără a avea însă curajul să spună clar opiniei publice că cei doi generali s-au aflat într-o situație revoluționară, prinși între un Ceaușescu luptând pe viață și pe moarte pentru putere și o lege care îi supunea puterii absolute a comandantului suprem. Pe de altă parte, legea le interzicea să tragă în propriul popor. În caz de neascultare, cei doi generali riscau soarta generalului Vasile Milea, fie că erau uciși sau ajutați să se sinucidă. Teroarea în care cei doi generali, în special însă generalul Stănculescu, primul ministru al apărării după Revoluție, au acționat, este imaginabilă. Vorbind nu neapărat juridic, ci omenește, ea le atenuează în orice caz vina. Este neîndoielnic că regimul Iliescu a încercat acum să satisfacă atât pe cei doi generali pe care i-a avut în trecut în subordine de altfel ca miniștri, precum și opinia publică, dar nu pe revoluționarii înșiși, nemulțumiți că nici până azi nu s-a făcut lumină în privința dedesubturilor revoluției. Și fostul președinte Emil Constantinescu își luase de altfel acest angajament rămas pe hârtie, dar odată venit la cârmă a uitat de el. La 15 ani de la evenimente, opinia publică se întreabă de ce îi se ascund începuturile perioadei post-decembriste. Am notat în orice caz zilele trecute promisiunea generalului Stănculescu că de acum încolo, nemai având deasupra capului sabia lui Damocles a răspunderilor, își va scrie memoriile cu mai mult respect față de adevăr.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
Dar e mare, mare, nu-i poate, încât ce noi strigă de voi, comunii și de noi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
23 martie 1984. Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Ziarele publică, pe aproape două pagini format mare, cuvântarul Nicolae Ceaușescu. În versiuni prescurtate, apar și câteva din intervențiile transe la Indigo ale participaților la discuții. La începutul fiecărei intervenții se reproduce și formula de adresare. Și iată că aici observăm câteva mici deosebiri. Astfel, tovarășii Ioachim Moga, Ion Lăzărescu, Gheorghe Dinu și Maria Ghițulică își încep cuvântul cu mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. În schimb, tovarășii Marin Nedelea, Anton Lungu, Ilie Câșu, Iosif Sas, Pantelimon Găvănescu, Ioan Avram, Gheorghe Dinu spun mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. Adică, de fapt, ori mult iubite și stimate, ori mult stimate și iubite. Încă ceva. Anton Lungu, Iosif Sas, Pantelimon Găvănescu, Gheorghe Dinu și Gheorghe David se adresează și tovarășii. Mult stimată tovarășe Nea Ceaușescu, iar Maria Ghițulică este singura care își îngăde să spună mult stimată și iubită tovarășa Elena Ceaușescu. Să mai spune cineva că limba de lemn era simplă. Vedeți câte nuanțe și subtilități inefabile în niște altfel banale formule de adresare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit unui raport al Oficiului Internațional pentru Migrații, dat publicității la București, între 6 și 12% din femeile cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani sunt expuse riscului de a cădea victime traficului cu ființe umane. Raportul asupra traficului cu femei în România are la bază o cercetare în care se spune că cea mai mare parte a potențialilor victime provin din familii cu un singur părinte din orașe de mărime mijlocie ce trăiesc în Moldova și Transilvania.
Vulnerabilitatea lor se datorează dorinței de a găsi de lucru în străinătate și faptului că acceptă eludarea legii pentru a atinge acest scop. Situația alarmantă din România, care, ca țară sursă de potențiale victime ale traficului uman, este invocată și de Maud Buchicchio, secretar general adjunct al Consiliului Europei, care coordonează o campanie de combatere a traficului cu ființe umane. Interviul cu Maud Buchicchio, realizat de corespondenta Europei Libere, Catherine Knox, este rezumat de Oana Serafin.
Toate cele 45 de țări ale Consiliului Europei sunt afectate într-un fel sau altul de acest trafic. România, ca țară de origine și unde, potrivit ultimului raport al Organizației Internaționale a Migrațiilor, una din 9 femei este o potențială victimă, până la țările de tranzit și la cele de destinație din vestul continentului. Dar nu este vorba numai de femeile care ajung prostituate, fiind induse în eroare de rețelele de traficanți. În alta oficialitate a Consiliului Europei explică Europei Libere. Vorbim despre 3 categorii de persoane. Întâi este vorba despre femeile care sunt recrutate din țările lor de origine de agenții care le promit locuri de muncă în străinătate pentru muncile casnice. Majoritatea acestora provin din țările Asiei de Sud-Est, mai cu seamă din Filipine. Aceste persoane ajung să fie foarte îndatorate, deoarece pentru a-și plăti taxele către agenția de plasare, se îndatorează în țara lor și devin victime, muncind până când își plătesc aceste datorii. Apoi sunt acele persoane care sunt traficate în sens clasic și care sunt lipsite de orice posibilitate de a-și redobândi libertatea. Li se confiscă actele legale, nu au voie să părăsească locuința în care și muncesc și sunt practic în detenție. A treia categorie o reprezintă acele persoane care au lucrat deja într-o țară terță și pe care angajatorii le mută într-o altă țară europeană pentru o perioadă de timp. Convenția, care acum se află în faza deschisă, urmărește să trezească interesul instituțiilor abilitate asupra fenomenului, dar și interesul publicului și să găsească modalități de a ajuta victimele. În opinia doamnei de Berbukikio, una din modalitățile de a veni în sprijinul victimelor acestui trafic ar fi acordarea de permise de rezidență temporale, mai cu seamă acelora care ar colabora cu autoritățile pentru a dezmembra rețelele de traficanți. O măsură care ar putea însă să se dovedească înșelătoare, având în vedere că multe țări vest-europene caută să oprească imigrația.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Opinia publică internațională a condamnat atacul israelian de luni dimineață din Gaza, în care a fost ucis liderul spiritual al organizației extremiste Hamas, Sheikhul Ahmed Yassin. Un cor de critici la care s-a adăugat și vocea Statelor Unite, deși declarațiile autorităților de la Washington au fost cele mai reținute. Cum poate să fie interpretată atitudinea administrației Bush? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Două lucruri. În primul rând, îngrijorare în legătură cu eforturile de pace ale Statelor Unite în regiune, care erau în dificultate oricum, chiar și înainte de uciderea liderului Hamas. În plus, remarcă observatorii politici, această reacție ar putea semnala guvernelor europene și arabe că sprijinul Statelor Unite pentru Israel nu este nelimitat. Autoritățile americane au comunicat că nu au știut în prealabil despre planurile israeliene de a-l asasina pe Yassin, o acțiune care poate antrena represalii împotriva Statelor Unite. De altfel, organizația Hamas a amenințat acum America, ceea ce până acum s-a ferit în general să facă, arătând că sprijinul Statelor Unite pentru Israel a făcut posibil asasinatul. În reacția inițială a administrației de la Washington, consiliera pentru Securitate Națională, Condoleezza Rice, a reamintit că Statele Unite consideră Hamas o grupare teroristă. Mai mult decât atât, doamna Rice a scos în evidență că există informații din care rezultă că Sheikhul Yassin a fost el însuși implicat în plănuirea de atentate teroriste. Cu câteva ore mai târziu, însă, la Departamentul de Stat, tonul declarațiilor s-a modificat. Purtătorul de cuvânt, Richard Boucher, și-a exprimat adânca îngrijorare pentru atacul israelian, arătând că acesta mărește tensiunea în regiune și poate îngreuna ducerea la bun sfârșit a procesului de pace. Cred că, dacă îi întrebați pe israelieni, veți vedea că fac ce fac știind foarte bine care este poziția noastră, inclusiv temerile noastre, poziția noastră față de astfel de acte comise în trecut și știind că nu suntem de acord cu astfel de acțiuni, a spus domnul Boucher. Casa Albă, deși nu a criticat direct Israelul, și-a exprimat de asemenea îngrijorarea prin vocea purtătorului de cuvânt Scott McLaren. În Statele Unite se găsește ministrul israelian de externe, Silvan Shalom, pentru întâlniri cu vicepreședintele Dick Cheney, secretarul de stat Powell și cu consiliera pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice. Făcând o paralelă între demersurile israeliene și războiul Statelor Unite împotriva terorismului, ministrul a spus că Hamas, al cărei cofondator a fost Yassin în 1987, împărtășește aceeași ideologie cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Silvan Shalom a arătat că i-a oferit vicepreședintelui Cheney informații din care rezultă că Yassin ar fi fost implicat direct în atentate împotriva Israelului.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington. Cu aceasta, Ilana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu
vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ascultați în continuare emisiunile Europei Libere.
Ați ascultat?